Thirrje e papës sot paradite në audiencën e përgjithshme drejtuar konferencës ndërkombëtare për mbështetjen e paqes në Siri që nisi në Montrot, Zvicrës. Takim, kujtoi papa, i cili do të pasohet nga bisedimet që do të zhvillohen në Gjenevë duke nisur nga 24 janari. Papa Francesku, që i ka shumë për zemër fatet e popullsive e te dvujtërat Siris, u lut për ta.
Cercando unicamente il maggior bene del popolo siriano.
I lutem Zotit i prek zemrat e të gjithëve, që duke kërkuar vetëm të mirën e popullit sirian, të vënë në sprova të rënda, të mos kursejnë asnjë përpjekje për t'i dhënë fund sa më shpejt dhunës e konfliktit që ka shkaktuar tepër shumë vuajtje.
Për Sirinë, e cila gjatë 3 vjetëve pa më se 130.000 vdekur e miliona tjerë të shpërngulur, papa kërkon hapat venosur drejt pajtimit, harmonisë e rindërtimit me pjesëmarrjen e gjithë shtetasve, duke i ftuar që
dove ognuno possa trovare nell'altro,
se cili ta shikoj tjetrin jo si armik, jo si kundërshtar, por si vlla, për ta mirë pritur e për ta përqafuar.
Ndërkaq duhet thënë se në Montro tensioni është i lartë, e sot mi është ditë shpreset brisht, por konkrete. Me këto fjale nisi fjalimin e tij Ban Ki-moon, sekretari përgjithshëm i OKB-s.
E ashpër përgjigja e delegacionit të qeverisë siriane, i cili nuk i kurseu akusa drejtuar edhe të pranishmëve që theksoi, nuk kanë kërkuar asnjë farë rrugëzgjidhje për Sirinë.
Opozita, me zërin e kryetarit koalicionit kombëtar, u përgjigj duke i ftuar të gjithë shtetasit sirian ta braktisin në regjimin.
John Kerry, sekretari i shtetit amerikan, pranoi në fjalimin e tij se konferenca e Monroe i ka të gjitha kartat në rregull për të hapur rrugën drejt paqes.
Përfasusja e lartë e Bashkimit Evropian, Ashton, kujtoi se ngjarjet në Siri janë tmerrsisht të pashembullta.
Shumë konkrete ndërhyrjet e delegacionit italian e atij francez kërkuan ndalimin e menjëhershëm të zjarrit dhe hapjen e korridoreve humanitare.
Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve lidhur me praninë e një delegacioni të Sirisë shenjtë në konferencën Gjeneva 2 mbi Sirinë, drejtori i Sallës Vatikane së shtypit Federico Lombardi pohoi se lia shenjtë u ftua të marrë pjesë në konferencën Gjeneva 2.
Delegacioni përbëhet nga shkëlqësia e tij, zot Silvano Tomasi, përfaqësuesi i selis apostolike pranë zyrës së Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve të specializuara në Gjenevë, si dhe zot Alberto Ortega Martin, punonjës pranë sekretarisë së shtetit.